Emnet for dette stævne har været den store konfrontation, og titlen på det møde, vi skal have i formiddag, er Det farlige øjeblik. Vi skal læse fra 1. Mosebog, det første kapitel. Og fra vers 18, eller kapitel 18, fra vers 1 til 3. En gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fået noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. At sidde i teltåbningen i ørkenen på den hedeste tid af dagen er et meget ubehageligt sted at befinde sig. Og der må være en grund til, at Abraham gjorde det. Og jeg mener, at årsagen til, at han har sat sig der i åbningen af teltet, lige over for den der flimrende varme med de der høje grader af hede og stirrede ud over sandet, det kan ikke have været andet, end at han i sit hjerte havde en forventning. Der var et eller andet, der ville ske. Der var nogen, der ville komme. Og så står det her, at han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og jeg lægger mærke til, at de ikke kom vandrende hen imod ham, men at de bare lige pludselig stod der. Det kunne godt ligne det, man kalder et fata morgana, det vil sige en luftspejlning, som kun er en illusion, og hvis man løber efter den, så finder man ikke noget. Men dette her var virkelighed. Pludselig stod der tre mænd, dem, som Abraham faktisk havde ventet på. De kom på besøg, og nu var det et stort spørgsmål, hvordan Abraham ville forvalte denne besøgelsestid. Vi ved, at Jesus på et tidspunkt græder over Jerusalem. Han brister i gråd uden for byen og siger, om blot du havde kendt din besøgelsestid. Så det er vigtigt, når Herren kommer på besøg, at vi får taget imod ham på den rigtige måde. Og der kommer det rigtige ud af det besøg, fordi et sådan besøg er ikke noget, der sker hver dag. Og det er en stor nåde, at vi her på denne lejr har fået lov til at opleve, at Herren er iblandt os. Halleluja. Og at han har også besøgt enkelte hjerter. Og nu er så spørgsmålet, hvordan, hvad vil vi gøre ved dette besøg? Kender vi vores besøgelsestid? Så siger skriften her, at han, da han så dem, så løb han dem i møde for teltåbningen. Kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Og når jeg i det efterfølgende kapitel læser om hans slægtning Lot, også i begyndelsen af kapitlet, de første tre vers der, så finder jeg en helt anden reaktion hos Lot ved dette guddommelige besøg, end den måde, som Abraham handlede på. Hvis vi læser fra 1. Mosebog, det 19. kapitel, så står der her, at de to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kastede sig til jorden for dem og sagde, kom med mig hjem og overnat hos jeres tjener for at vaske støvet af jeres fødder, så kan I gå videre i morgen tidlig. Der hvor Abraham løb, intet kunne holde ham tilbage ud i heden, siddende der i teltåbningen på den hedeste tid af dagen, der sad Lot på den behageligste tid, fordi aftenen er meget behagelig i ørkenen. Han sad på den behageligste tid og nød faktisk stemningen lidt i portåbningen i Sodoma. Det er det sted, hvor at folkets ældste samledes og besluttede ting og sager, som skulle angå byen. Der sad han sammen med dem i portåbningen, og da han så dette besøgeren, de kom jo altså så vandrende imod ham, så løb han ikke som Abraham. Der står han, rejste sig og gik dem i møde med den etablerede værdighed, som man kan opnå i Sodomas port. Skriftens beretning om, hvad der skete videre under teltet, lyder sådan, at fra vers 6, at Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara. Og vi kan mærke, at han har fart på her. Der er ikke noget, der kan gå for hurtigt. Der er ikke noget, der kan blive serveret for hurtigt nok. Og jeg kan godt fortælle dig, hvis du undersøger menukortet, så er det flottere, smukkere, langt, langt mere pragtfuldt end det fattige måltid af et par usyret brød, som Lot serverede for de fremmede. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt tre serafint mel, æld der bag brød. Så løb Abraham ud til kvæget, tog en god og fin kalv. Den gav han til kalven, som skyndte sig at berede den. Derpå tog han tyk mælk og mælk og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem, og selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Og Abraham svarede, spiste under træet, så spurgte de ham, hvor er Sara, din kone? Og Abraham svarede, hun er inde i teltet. Da sagde han, næste år, ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Så Abraham tog sig af sine gæster. Man kan mærke, på den måde i Gamle Testamente, at det er som om, han kender sin besøgelsestid. Dette her øjeblik skal ikke forspilles. Det, der ligger i hans bøn, gå ikke din tjener forbi. Det har et dybt indhold. Han mener faktisk, at kan få noget, som ingen andre kan få. Han kan opnå noget. Han er ikke bare sammen med en konge. Han er sammen med kongernes konge. Han er sammen med ham, som har al magt i himlen og på jorden. Her er intet umuligt. Hvorfor skulle han ikke udnytte dette fantastiske øjeblik? Så han stod selv og så, hvordan det blev tilberedt for dem. Jeg kan ikke lade være med i parentes at bemærke, at det står her, at derpå tog han tykmælk og mælk, og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Og jeg kan godt fortælle dig, at i Israel i dag, der kunne det aldrig lade sig gøre. Den rabbinske terror, for det kalder jeg det, der hersker i Israel med hensyn til spiseregler, gør det umuligt, at Abraham kunne servere det her måltid for Herren. At servere mælk og kød sammen er så strengt forbudt, at der er visse tider af året, hvor alt i supermarkederne er spærret, der bare har anelsen af mælkeprodukt. Fordi det må ikke sælges. Og når man går sådan, som Giselle og jeg gjorde på et tidspunkt, vi gik gennem en lille by, der hedder Netanya, og vi var blevet sultne, og Gisette sagde, jeg vil gerne have en kop kaffe og kage. Og jeg sagde, det kan jeg ikke nøjes med, jeg skal have en grillkylling, sagde jeg. Og så gik vi derned, og jeg satte mig ved det bord der, hvor Giselle skulle have sin kaffe og sin kage der. Og så sagde jeg, vil gerne have en grillkylling. Så sagde han, det sker ikke her, sagde han så. Gaden er spærret her. Her kan du få kager, som er bagt med mælk, og du kan få. Men derovre på den anden side, der kan du købe din grillkylling derovre. Og så gik jeg over på den anden side og satte mig der. Og vi sad og vinkede til hinanden. Jeg spiste min kylling, og hun spiste sin kage. Og så, da jeg kom tilbage, så kunne jeg da ikke lade være med at sige til indehaveren der, sige til ham, hvorfor kunne jeg ikke spise min grillkylling her? Jeg vidste jo godt, hvorfor. Jeg kunne godt tænke mig at spørge. Så sagde han til mig, det kan du ikke, det er forbudt. Så siger jeg, hvem har forbudt det? Jamen, det har rabierne, sagde han så. De har sagt, man kan ikke spise mælk og kød sammen. Er det ikke rigtigt, sagde han så til nogle gæster, der sad omkring. Det var et par unge piger. De sagde, jo, det siger rabbierne, det kan vi ikke, det er forbudt. Og så sagde jeg til ham, jamen der står sådan i Bibelen her, at Herren serverede mælk og kød for Abraham. Ja, det kunne han ikke tage stilling til, fordi rabbierne havde sagt, at sådan var det. Og hvis rabbierne havde sagt, at sådan var det, så var det sådan. Og det skal vi passe på. Vi skal selv læse vores bibler. Du skal ikke bare tro på det, som rabbierne siger. Eller det, som der kommer forskellige indflydelser og røster, der lyder. Du skal prøve alt med Guds ord. Om det virkelig er overensstemmelse med skriften. Og det eneste, de bygger det på, det der, det er, at der står skrevet et sted i Mosebøgerne, at du må ikke koge en kalv i morens mælk. Hele det der kæmpemæssige spiseregelsystem, der ligger som et år over hele Israel i den her time. Altså, ja, vi har jo besøg af unge mænd, der sidder og spiser hos os, og efter måltid bliver der serveret is. Og jeg kan se på dem, de har enorm lyst til at få en is sammen med os efter måltiden. Det kan de ikke. Det er et mælkeprodukt. Og selvom de er religiøse eller ikke religiøse, det kan ikke lade sig gøre. De sidder præntet ind i deres her. De vasker. Der er to køkkener i et hus. Fordi alt skal vaskes. Der må ikke være den mindste smule mælk der. Tænk engang et sådan system, der bygger op på så lille en ting, som et lille vers i 5. Mose eller 3. Mose bog, jeg ved ikke, hvor det er. Altså, sådan noget, det kan vi ikke gå efter. Vi skal have hele skriften, hele betydningen af Guds ord, og vi skal lytte, så vi ikke bliver forført, fordi der er en forførelsesånd, der kryber gennem dette land i dag, og forfører mennesker ind i de mærkeligste bevægelser, jeg har hørt her på lejren, om en forførelse, som finder sted, også med nogle af vores venner, som er kommet på besøg her, men som i dag faktisk er på vej ind i noget, som jeg ikke vil komme ind på her til morgen, fordi det fører for langt væk, men det er en dyb og forfærdelig forførelse. Det er det. Så dette skal vi være opmærksom på. Men her fortsætter jeg min beretning her. Så siger Herren, hvor er Sara? Og så bliver der sagt, jamen hun er derinde. Og skriften siger, at Sara, hun stod og lyttede ved teltåbningen. Hun vil gerne høre, hvad der blev sagt derinde. Så hun stod og lyttede ved teltåbningen, og det vidste Herren godt. Han kendte godt Sara. Ja, hun stod der og lyttede. Hun skulle høre, hvad der blev sagt derinde der. Ikke? Og vi var på besøg hos nogle beduiner forleden aften, og det er stærkt adskilt. Altså, der blev serveret for os af Suleiman, som elsker os og havde indbudt os til et måltid. Og kvinderne var inde i køkkenet. Og jeg har en fornemmelse af en gang, så lytter de lidt. De vil gerne høre, hvad der sker. Eller de kommer og kigger. De vil gerne se, hvad der sker. De vil gerne følge med, men det er på afstand. Ikke? Hun lyttede. Men Herren ikke blot vidste, at hun lyttede. Han vidste også, hvad hun tænkte. Det er jo besynderligt. At der sker, at der er et måltid det ene sted, der sidder nogen på den anden side af teltvæggen, Og ham, der sidder på den anden side af tilvæggen med de tre gæster, der sidder der, en af gæsterne, han ved godt, hvad der sker inde der på den anden side. Ikke kun, hvem der er der, men hvad de tænker. Hvad de tænker. Og så siger Herren, for han er kommet på besøg, han har noget, han skal aflevere, som er meget, meget vigtigt. Og nu ved han, at Sara lytter, og hun er impliceret. Og så siger han, ved næste år, siger han, ved denne tid, så kommer jeg tilbage. Og så har din kone, som står derinde og lytter, en søn. Og Sara, hun... Og så står der her, at Sara, hun var jo højt op i årene, og hun havde det ikke længere på kvinders vis, så hun lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær, efter at jeg blev affældig, og min herre blev gammel? Men Herren sagde til Abraham, og så siger han, han har jo ikke set den, han siger, hvorfor lærer Sara og tænker? Og Sara, hun har jeg slet ikke lyst til at lytte mere, fordi det begynder efterhånden at blive ubehageligt, det her. Hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Hun føler sig i den grad afsløret. Og så siger Herren om sig selv. Og jeg synes, nogen kan sige det om Herren, men når han nu siger det om sig selv, så er det altså et meget, meget stærkt vidnesbyrd. Så siger Herren om sig selv, intet er umuligt. For Herren, og det kan godt være, at det er en hilsen til en eller anden her, der sidder her til morgen og siger, jamen det er jo folk, der siger det om ham, og de har deres egen. Det her, det er Herren, der i den situation, hvor han giver et løfte, som synes totalt umuligt at opfylde, han siger om sig selv, han sidder inde i teltet, der siger om sig selv, der er intet, der er umuligt for Herren. Og så gentager han løftet, inden at Sara forsvinder ind, dybt ind i teltet. Så siger han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har din kone derinde i teltet, Sara, en søn. Hvorfor lærer hun? Og så lyver Sara. Stop. Så løg Sara, det var jo. Det var noget, han sagde. Når der var Herren siddende lige hen på den anden side, så står stikken løgn. Den er bare ikke god, den der. Og det er heller ikke godt, om vi er på sådan et stævne her, og Herren er til stede, eller så foregår et eller andet, som har hans mishag. Det er ikke godt. Og vi skal regne med, at Gud kommer efter det. Og Sara, hun sagde, jeg løg ikke. Og Herrens reaktion er klar. Der er ikke nogen diskussion. Han siger, jo, du løg. Færdig med den historie. Jamen, jeg har ikke tænkt sådan. Jo, det har du. Og jeg har ikke kritiseret på den. Jo, det har du. Det hørte Herren. Da du sad i teltet den eftermiddag, eller ved bordet, og sagde de ting. Det hørte Herren. Jamen, jeg har ikke givet udtryk for... Det har du, siger Herren. Kan du slet ikke komme udenom? Hvor ved du det fra? Det står i mine bøger. Og det kan kun blive slettet. Der talte de, der frygter Herren med hverandre. Og en bog blev skrevet for hans åsyn. Det bliver opført alt sammen. For at Herren skal huske dem, som frygter ham. Og som stoler på hans navn. Halleluja. Så fortsætter beretningen her, som er vigtig. Men inden at vi kommer dertil, så er vi nødt til at spacere ind i det nye testamente. Fordi det, der skete der i teltet, under de der helt hverdagsagtige, denne helt hverdagsagtige situation, den sætning, der blev sagt, i teltet der, i det der øde afsides telt ude i ørkenen, hvor der kun var nogle ganske få mennesker, der hørte det. Den sætning, der blev sagt der til næste år, har Sara en søn, har en verdenshistorisk betydning. Den indgår i det nye testamentes lære om udvælgelse. Hele Guds utrolige strategi, globale strategi, som har med udvælgelsen at gøre, hviler på den ene sætning, som han sagde i det telt, der lå derude i ørkenen, hvor der ikke kommer en levende sjæl, og hvor han bare var med sin kone, og så den kald, der var derude på marken, og de folk der. Han sad alene derinde, der var ikke nogen, der hørte det, der var ikke sporsendt, der var ikke nogen mikrofoner, der var ikke nogen satellitter, der bragte det ud, der var ikke nogen meddelelse, der kom til hele jorden. Det ligner meget det, der skete den nat. På Bethlehems marker, så afsides i krybben der, blev der født en lille dreng. Og hele himlen var i bevægelse. Myriader og engle, men nede på jorden, der var der ikke nogen, der vidste noget om det. Undtagen tre mænd langt bort i Persien, der havde set en stjerne. Så Guds måde at aflevere de helt store nyheder på. De helt store nyheder. Det er anderledes, end det, der sker med medierne og de der løgnagtige journalister. Du skal ikke stole på dem et øjeblik. De er fulde af løgn. De fordrejer sandheden. Så vi skal lige læse det i det nye testamente, som hele det her bygger på. Det bygger på, som skete inde i det telt der. Det står skrevet i Romerbrevet. Og Romerbrevet er det største befrielsesdokument, som kirken har fået foræret efter reformationen. I 500 år har Helligåndens lys dvælet på Romerbrevets første 8 kapitler, som siger ganske klart og tydeligt, at det er nok det, Jesus har gjort på korset. Halleluja. Hvis du tror på det, så kan du blive frelst. Så kan du blive retfærdiggjort i Guds øjne. Halleluja. Og nu bevæger Helligåndens projektør sig ind i de næste tre kapitler, 9, 10 og 11. Dem vil jeg råde jer til at studere, når I kommer hjem. Fordi de er epokegørende. De drejer sig om udvælgelsens hemmelighed. De siger den sætning, som blev sagt ind i teltet hos Sara, og de fortæller, hvad det er for en utrolig frelsesplan Gud har med hensyn til jøder og hedninger, der skal forenes i et lægeme. Om de beskriver hele historien om et ædelt oliventræ og et vildt oliventræ og grene, der er taget ud af den ene og podet ind i den anden, for at skal være blandt de grene og få den fede saft der ned fra roden af. De går imod hele ombytningslæren, som er i vores samfund i dag. Alting skal byttes om og siger, at det er altså roden, der er rod, og det er grenene, der er grene, og man skal ikke bytte om på det. Det er historien kort fortalt. For Romerbrevet 9-11, og ind der i Romerbrevet, det 9. kapitel. I det 8. vers, der kommer Paulus med denne her forklaring. Det vil sige, det er ikke de kødelige børn, der er Guds børn. Du skal ikke regne med, fordi du er født i en kristen familie, så er du et Guds barn. Det kan vi sige med hensyn til vores egne børn. Vi har en stor flok. Gentager vi for dem igen og igen. Skal ikke tro, siger vi. Til de unge piger. Og til de unge mænd. Skal ikke tro, at fordi du er født i en kristen familie, så er du en kristen. Eller fordi du er opvokset på missionsmarken, så har du din sag i orden med Gud. Eller fordi du kommer til møde og stævne. Det er ikke nok. Det vil sige, at det er ikke de kødelige børn, der er Guds børn. Men det er kun de børn, som er født i kraft af forjættelsen, der regnes for afkom. Og jeg har altid, kan jeg sige, indtil for ganske kort tid siden, altid dvælet og citeret og henvist til det ord, der står i Johannes evangeliet, det 3. kapitel, medmindre du bliver født på ny, så kan du ikke se Guds rige. Men i den sidste tid er jeg begyndt at fatte, at det, der står i den lille note i teksten under Johannes 3, er meget vigtigt. Der står nemlig ikke født på ny. Der står den, der er født ovenfra. Og det vil åbne nogle helt andre perspektiver, noget med, hvad Guds udvælgelse bygger på. Deroppe bliver der taget nogle beslutninger. Født ovenfra, det er ikke bare født på ny hernede, så får jeg har en første fødsel og en anden fødsel her. Men det er født ovenfra, det vil sige, at hele den guddommelige dimension kommer ind i det her spørgsmål. Født ovenfra. Og det er derfor senere hen i Johannes evangeliet, det tredje kapitel, hvor der står, at vinden blæser, hvorhen den vil, og du ved ikke, hvorfra den kommer, hvor den går hen. Og det er sådan tænkt på, når jeg læste det, jamen det er jo da vindens blæs, man kender ikke rigtig sådan Guds bevægelse med ånden. Og så står der videre, sådan er det med enhver, som er født af ånden. Det vil sige, at Guds hemmelige våben er mennesker, der er født ovenfra. Der er ingen, der rigtig kan finde ud af, hvad det er, de går rundt og laver. De kan gå i en retning, og så lige pludselig så går de i en anden retning. Og djævlen, han kunne godt tænke sig at finde ud af den strategi der. Hvad er der for dem til pludselig at ændre holdninger? Og de har sagt noget i lang tid. Nu kan de hen og sige noget andet, som er meget mere. Hvad er det for noget? Hvad er det, der sker her? Sådan, siger Jesus, er det. Ikke bare med åndens bevægelser sådan i al almindelighed, men sådan er det med enhver, som er født af ånden, enhver, som er født ovenfra, bliver et hemmeligt våben i Guds hænder. Han kan faktisk ledes af Gud. Kristus er hver mands hoved, og Gud kan tale til manden, og han kan gennem manden tale til kvinden, og de kan sammen gøre noget, som er totalt overraskende for djævelen og afgrunden. Sådan er det. Men hver, der fødte ånden. Så her står der skrevet, at det er børnene, der er født ovenfra, der er født i kraft af et løfte. Et forjættelsesord er det, at til næste år ved denne tid, Gud sagde noget om Jakob og Esau, før de blev født. Står også senere hen, sådan var det også med Isak og Rebekka, den samme historie. Til en forjættelsesord er dette, ved denne tid kommer jeg igen, og så har Sara en søn. Men ikke blot hun kan nævnes, det var det, jeg lige nævnte her, men også Rebekka, som var frugtsomlig ved én mand, det har jeg tænkt på, sådan, hvad betyder det der ved? Jamen det er fordi, hun fik to børn på én gang, hun fik tvillinger. Og der vil skriften gerne gøre opmærksom på, at det er den samme ene mand, der er far her. Okay? Ved en mand, Isak, vor far, til for, nu kommer det, for at Guds beslutning, der hviler på hans udvælgelse, skulle stå fast, ikke i kraft af gerninger, men i kraft af den, der kalder, blev der, før de var født, og før de havde gjort noget godt eller ondt, sagt til hende, den ældste skal træde for den yngste. Der er en orden her. Gud har sagt noget om den ene, og noget om den anden. Sådan bliver det. Gud har talt, før du blev født, og før du kunne gøre noget som helst, ondt eller godt, så er du placeret i en guddommelig orden, og hvis du kan komme ind i den bestemmelse, så kan jeg godt fortælle dig, at så er der ikke mere, der behøver at ske ved din anstrengelse eller din gode vilje. Fordi det er ikke, fordi der er nogen, der anstrenger sig, eller har en særlig god, stærk personlighed af det her, med Guds kirke bliver ført igennem. Det hviler på Guds beslutning og udvælgelse, som han har taget i himlen, og han styres tingene ovenfra. Ovenfra. Halleluja. Så det var det, der skete i teltet der, det der mægtige løfte, der blev givet, ikke på grund af anstrengelse eller vilje, men på grund af Guds barmhjertighed. Og så er der nogen, der siger, jamen hvordan kan jeg dog finde Guds barmhjertighed? Det spørgsmål, det må du ikke stille. Efter alle de år, du har hørt det, hvordan du kan finde Guds barmhjertighed, det må du ikke stille det spørgsmål. Guds barmhjertighed kan kun opnås på én måde. vil tro på ham, som har betalt det hele. Halleluja. Den, der kommer ind i Kristus, finder Guds barmhjertighed. Den, der kommer ind i, du behøver ikke at have så mange diskussioner og spekulationer om udvælgelse, og hvad det betyder, og hvad med den ene, er det uretfærdigt, og hvad med Esau og Jakob, og alt det der. Du behøver slet ikke at sidde og diskutere alt det der, fordi det er meget enkelt. Den, der kommer ind i Kristus, bliver øjeblikkeligt omsluttet af Guds barmhjertighed, og han er inde i det øjeblik, han bliver kaldet og kommer ind i Kristus, så kommer han ind i Guds udvælgelsesplan, og så er det bare om at følge Jesus nu. Hvis du følger Jesus, så følger du udvælgelsesvejen. Halleluja. Ikke i kraft af gerninger, men i kraft af den, der kalder. Det afhænger af ham, der kalder. Ikke? Og ham, der har kaldet dig, han skal også give dig styrke til at gennemføre det. Det her, det afhænger ikke af kødets arm, som vi har sunget her. Den duer ikke noget til noget i den kamp. Det er det, der er født ovenfra. Alt det, der er født af Gud, sejrer over verden. Og dermed synes besøget at være afsluttet hos Abraham, men det er det ikke helt. Fordi så fortsætter det i det 16. vers, hvor Herren, hvor der står sådan her, og det er det farlige øjeblik. Det er jo titlen for vores møde. Nu skal Herren videre, nu skal de tre mænd videre, som har besøgt Abraham. Og det skal vi lige holde fast ved os selv. Det, de kom for, deres ærende, de tre mænd, har to perspektiver. Det ene er at aflevere løftet i teltet. Og det andet er at gøre regnskabet op med Sodoma. For at gøre det helt klart her. Det ene er, hvis vi skal gøre det sådan helt aktuelt, at møde os her ved det her dejlige stævne og aflevere løftet til os. Og det næste er, og det er derfor, det er et farligt øjeblik for Danmark. I næste uge rejser Johannes Fasus og jeg land og rige rundt, fordi Herren har rettet sit blik mod Sodoma. Og vi har kun et ærne i den uge, vi rejser, og der advarer det her land mod, at homofile vielser bliver indført i kirken. Jeg kan ikke komme nærmere ind på det her. Jeg vil bare sige, i forbindelse med den tekst, vi læser, derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma. Ja, det er faktisk det, der sker nu. Det er et farligt øjeblik. Så Abraham, han var klar over situationen. Han var klar over, at Lot boede derinde. Så han blev ikke siddende i teltet. Han fulgte dem på vej. De kunne sagtens gå alene. De behøvede ikke nogen guide. De behøver ikke at blive vist vej. De vidste godt, hvor de skulle hen. Men Abraham, han kendte øjeblikkets alvor. Og det er det, som der er blevet talt også ved stævnets indledning her til morgen. At når du kommer hjem, så er det en alvorlig tid, vi er i vort land. Herren retter blikket mod Sodoma. Det, der sker derinde i kirkeministeriet, det der sker hos biskopperne rundt omkring, det der sker mellem de mænd, der sidder i øjeblikket og skal nedskrive en forfatning, som er dødsens farlig også for frikirkerne. Ingen ved rigtig noget om det, men jeg kan godt sige dig, at for mit helt personlige vidensbyrd, det er, at den 15. april sidste år gik jeg ud i ørkenen og bad. Og der havde jeg lige fået besked over nettet, at kirkeministeren havde nedsat et udvalg af teologer, der skulle undersøge det her spørgsmål om de homofile vielser i kirken, og at hun havde givet dem 150 dage til at finde ud af, om det kunne lade sig gøre. 20 uger, små 6 måneder. Den 15. september sidste år skulle rapporten lægges på bordet. Og den 15. april går jeg derude i ørkenen forinden. Og du må gerne spørge mig, må du gerne, om jeg er sikker på, at det er Herren, der talte til mig, da det lød ganske klart for mig, stod ganske klart for mig, den sag, skal du gøre noget ved. Du må gerne spørge mig, om jeg kan sige med sikkerhed, at det har Gud sagt til mig, så kan jeg godt svare dig, ja, det har han. Det har han, og du skal ikke komme og sige noget andet. Fordi det ved jeg. Det har Gud sagt til mig. Og jeg ved ikke, hvad han har sagt til dig, eller hvad han har sagt til nogen andre, men til mig har han sagt det. Du skal gøre noget ved den sag. Og jeg sagde til Herren, jamen jeg er jo udenlandsdansk, og jeg er langt væk. Hvad skal jeg dog gøre ved det der? Og jeg fik ingen svar på det. Herren, han giver ikke nogen sådan nærmere. Vi er ikke husholdere på den måde, at vi får hver spadestik forklaret. Hvis du er husholder, så har du fået en administration overdraget, så må du selv klare det, hvordan du finder ud af det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg skrev 21 breve til kirkeministeren. Jeg skrev en bog, der hedder Folkekirken og de homofile vielser. Og jeg har skrevet til alle samtlige præster i hele landet, samtlige menighedsrådsformænd i hele landet, tusindvis af mennesker. Jeg har henvendt mig til 6.000 mennesker, som i november i fjor skrev under på, at de var imod homofile vielser i kirken og sendte det ind i sådan en lille rulle ind til kirken. Den kan jeg godt sige, at den er lagt ned i en skuffe. Den er der slet ikke nogen, der spekulerer på derinde mere. Alle de 6.000 har jeg henvendt mig til. Og det er jo ikke, fordi jeg skal sige noget om det, jeg har gjort. Altså, men bare for at sige, at mere for at belyse, skal der gøres noget ved den sag, der kan jeg kun sige, ja, det skal der. Det skal der. Jeg har fået besked i hvert fald. Det skal du gøre noget ved. Og så har jeg snakket med Johannes Fasius, min gamle våbenbror og medstrider, fra de mange år siden, hvor vi kæmpede kampen i Danmark mod det moralske forfald og unge kristne, og arbejdede ud fra huset i Knarrebrostræde ind i Christiania, hvor vi hentede mennesker, unge mennesker hver dag, ikke hver dag, men hver dag var der nogen, der døde derinde. Og hver dag var vi derinde, og inde i Christiania, du kunne ikke købe et hus eller leje et hus, du kunne stjæle et, så vi stjæler også et. Og lod evangeliet gå ud i hele den rådne kultur, der herskede derinde. Og nu rejser vi altså riget igennem. Og jeg fik en opringning fra København i går, eller en mail fra København i går aftes. Hvor der var nogen, der sagde, fordi de er godt klar over, at vores rejse standser i Odense den 2. august. Så er der ikke flere døre, der åbner sig. Jylland og Odense, så Sjælland og København er ikke noget. Fik jeg en mail i går aftes, at ja, man kunne jo godt leje Valby Kulturcenter. Så kunne man jo måske gøre noget. Og jeg havde det helt klart, nej, vi bliver udenfor på gaden. Det der, det ligner alt for meget, det der sådan reserveret. Hvor er kirken henne? Jeg har skrevet til en stor kirke i København. Stor pinsemenighed. De har ikke så meget som værdigt mig et svar. Jeg tror faktisk, det er udmærket, at det går ud på nettet, det her. Lad mig bare høre det. Sådan er situationen i vort land. Så vi læser her videre, derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma, og Abraham fulgte dem på vej, og Herren tænkte, nu kommer det, skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg er i sinde at gøre, og hvad havde Herren i sinde at gøre? Ja, han havde i sinde at ødelægge Sodoma. Han havde i sinde at brænde hele byen af. Abraham skal jo blive til et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham. Og Herren sagde, der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra, deres søn er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om det ikke gør. Det vil jeg vide. Så Gud træffer ikke nogen domsafgørelser, uden at han er helt klar over, om sagen forholder sig sådan. Det vil jeg vide. Jamen, den mand har gjort sådan og sådan, må jeg se hans journal. Jeg dømmer ham ikke, før jeg ved, hvordan hans barndom var, hvordan han voksede op, hvilke indflydelse han var ud for. Det vil jeg vide, siger jeg. Han er den største og mest retfærdige dommer, som findes i verden. Han gør aldrig nogen fejltagelse. Og hvis han dømmer Danmark og København, så er det en retfærdig dom. Og vi var jo indbudt på Færøerne, Giselle og jeg. Og det var nogle vidunderlige kære kristne, der tog imod os. Og vi rejste fra by til by og forkyndte evangeliet. Og så havde Giselle udtrykt et lille ønske. Fordi hun kommer jo mange gange med til nogle møder, så er vi der. Men hun ville altså så gerne se Færøerne. Og det havde hun bare lige noteret. For kunne der blive en dag, hvor vi kunne sådan rigtig få lov at se den smukke natur, uden møder om aftenen. Og så havde de arrangeret for os deroppe, at vi skulle ned på det yderste afsnit af Færøerne, Sydøø, helt ud på spidsen, hvor der stod et fyrtårn og var et lille hus. Der skulle være 2 dage. Og der havde vi det vidunderligt. Det der lille fyrtårn det der, og fuglene. Og Giselle, hun prøvede på at komme op på en høj alene en dag, men hun blev angrebet af de her fugle. De var bange for hende. Hun kom tilbage igen helt forskrækket. Det var det vilde natur, det var bravende bølger. Og da vi kommer ind, så ligger der sådan en ugeavis på bordet på Færøsk, fra den der region. De har også nogle gratis ugeaviser. Der stod der på forsiden. Det var som en hilsen, da vi kom ind på det der øde sted, helt ude på Sydøø, dernede, hvor vi skulle have de her dejlige dage, ikke beskæftige os med noget. Stod der på forsiden, homoseksualitet er ikke nogen større synd end noget andet. Store bogstaver. Det var en lesbisk kvinde, der blev interviewet. Ikke nogen større synd. Jeg har hørt et skrig over Sodoma og Gomorra. Her står der tydeligt, deres synd er meget stor. Siger Herren. Meget stor. Og når vi når frem til den synd, så når vi frem til klimaks. Og det er derfor, at jeg kan ikke undgå på det her stævne at omtale det og nævne det. Fordi hvis ikke jeg gør det, så adlyder jeg ikke min Herre Gud, som har sendt mig med det her budskab til Danmark. Det er så alvorligt, og der er så mange, som slet ikke ved, hvor alvorligt det er. Herren har hørt et stort skrig over Danmark, og du aner ikke, hvor alvorligt det er. Og jeg har lyst til at fortælle dig noget. Skal man skal gøre det? Der er en sognepræst i Kongens Lyngby. Han er konsulent, teologisk konsulent for Helsingør Stift. Så han bestemmer alt med teologien i Helsingør Stift. Han er redaktør af et teologisk, der værdigt gammelt teologisk tidsskrift, som har eksisteret i 30 år, og som hedder Kritisk Forum for Praktisk Teologi. I det 120. nummer af det tidsskrift, juni sidste år, havde han dedikeret denne kongens Lyngby sognepræst Jørgen Demant. Havde han dedikeret dette tidsskrift til udelukkende at handle om de homofile vielser i kirken, og han havde indbudt 9 skribenter til at lave en artikel, og alle de artikler var for. Og så har han selv skrevet den 10. artikel. Og den 10. artikel er ildevarslende. Den fortæller, hvor langt vi er ude. Den hedder Velsignelsens inkarnation. Jeg kan se på jeres ansigter, at der er, I tænker ved jer selv, jamen, er det så farligt? Ja, det er meget farligt. Det er det. Fordi jeg talte om inkarnationen her forleden aften, og inkarnationen, det er det, der skete med Maria. At englen kommer og siger, at Helligånden skal komme over, den højestes kraft skal overskygge dig, og du skal føde en dreng, og det, der fødes, kaldes helligt. Det er inkarnation. Det, han så gør i den artikel, det er, at han gennemgår det homoseksuelle vielsesrituale. Han siger selv, det er kun vielsesritualet, men det er jo løgn. Fordi han er redaktør for det tidsskrift, der handler kun om homoseksuelle vielser. Og han omtaler i sin artikel, at der er 2, der bliver gift, og de hedder Søren og Peter. Så det drejer sig altså om en homofil vielse i kirken, og der gennemgår han ritualet, skridt for skridt. Også den aronitiske velsignelse, hvilken stor velsignelse, der skal gives til dette homofile par, som er kommet ind. Må Herrens ansigt lyse over dig. Må han velsigne dig både læmeligt og jordisk. Og må han være med dig. Må han give dig fred. Alt det der, det går han igennem, og så kommer han så til det allersidste, der hvor velsignelsens inkarnation skal bevise sig. Han siger, det er jo ikke unormalt, at brudeparret efter ritualet giver hinanden et kys. Og så siger han, og i det kys inkarnerer den treenige Gud sig. Jesus Kristus inkarnerer sig i det homoseksuelle kys. Der er vi henne, venner. Herren rettede sit blik mod Sodoma. Det går ikke længere. Der er vi nået ud til yderposterne af det, der kan tillades. Og jeg sendte en klage til biskoppen, og hun hedder Liselotte Rebel, og hun bor i Helsingør, og hun har en provst, der hedder Ejgil Saxe, og jeg er glad for at sige de navne her, lad dem bare gå ud over æderen. Helsingør biskop Liselotte Rebel og provst Ejgil Saxe i Kongens Lyngby, de blåstempler begge 2 sognepræstens artikel. Og det mærkelige er, at det er en røst, der udgår fra Helsingør. Den 26. juli. Hvad dato har vi i dag? Det er om 4 dage. Så har en kendt sætning, som siges over hele verden, 400 års jubilæum. Fordi den 26. juli 1611 på et teater i London blev den sætning sagt. Sætningen handler om Danmark. Den indgår i det skuespil, der hedder Hamlet. Ifølge William Shakespeare, som har skrevet det, hedder ikke Hamlet. Stykket hedder ikke Hamlet. Men Hamlet hedder Hamlet, the Prince of Denmark. Danmarks prins. Handlingen foregår i Helsingør. Derfor er der hvert år Hamlet-opførelser på Kronborg i Helsingør. Og den sætning bliver sagt, og er blevet sagt i 400 år, og er kendt i hele verden. Og jeg tror personligt, at Shakespeare, han anede ikke, hvad han sagde. Men han var på en eller anden måde drevet af Helligånden, og det var et profetisk ord. Han sagde, there's something rotten in the state of Denmark. Der er et eller andet rådent i Danmarks land. Det er en sætning, der går i opfyldelse nu 400 år efter. Der retter Herren sit blik mod Sodoma. Og det øjeblik, vi lever i nu, er et farligt øjeblik. De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas byport, jeg læser fra vers 19. Og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kastede sig til jorden for dem og sagde, kom hjem med mig og overnat hos din tjener for at vaske støvet af jeres fødder, så kan I gå videre i morgen tidlig. De svarede, nej, vi overnatter på torvet. Men han blev ved med at nøde dem, indtil de tog hjem til ham. Han tilberedte et måltid for dem og bagte usyret brød, de spiste. Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen. Alle Sodomas mænd, fra den yngste til den ældste. Hver eneste en, de råbte til Lot, hvor er de mænd, der kom til dig i nat? Så kommer den sætning, som homoteologerne vil prøve på at komme udenom. Men det kan de ikke, for den står der på hebraisk, og den er sådan. Kom ud med dem til os, vi vil ligge med dem. Men Lot gik ud i døråbningen til dem, og da han havde lukket døren bag sig, sagde han, nej, brødre, I må ikke handle ondt. Og så fortsatte han, og jeg læser videre ned fra vers 10. Der rakte de to mænd hænderne ud, trak Lot ind i huset til sig, lukkede døren, og de slog mændene uden for døren med blindhed fra den mindste til den største, så de var ude af stand til at finde døren. Så sagde de to mænd til Lot, hvis der er andre her, som hører dig til, svigersønner, sønner eller døtre, jeg er enhver, der hører dig til i byen, så fører dem bort herfra, for vi skal ødelægge dette sted. Herren har hørt deres høje skrig, og nu har han sendt os for at ødelægge byen. Lot gik hen til sine svigersønner, som skulle giftes med hans døtre og sagde, skynd jer væk herfra, for Herren vil ødelægge byen. Men hans svigersønner troede, han holdt dem for nar. De troede, det var en joke. Men det er jo faktisk det, som de gør i Danmark i dag. Hvis der var nogle sådan alvorlige, resonable mennesker til det her møde, så ville de jo ryste på hovedet og sige, det kan de da ikke mene, det der. Det er da en vittighed. Hvis de siger, det der er alvorligt, skulle der komme til at ske noget alvorligt med København? Eller med Danmark? Nej, det kan vi altså simpelthen ikke. Der står, at de troede, han holdt dem for nar. Og så slutter beretningen i vers 26. Men Lots kone så sig tilbage, da de flygtede. Og hun blev til en saltstøtte. Næste morgen kom Abraham tilbage til det sted, hvor han havde stået foran Herren. Og da han så ned over Sodoma og Gomorra, og ned over hele Jordandalen, den ligger lige uden for vores lejr. Vi ligger i Jordandalen. Da han så ned over hele Jordandalen, så han, at der steg røg op fra jorden, som røgen fra en smelteovn. Og hvad med svigersønnerne? De så ingenting. Hvad mener du med det? De var udryddet. De lå i de afbrændte ruiner. Så det er en alvorens time. Det er det farlige øjeblik, vi står i nu. Hvad vil Gud gøre? Og det emne, som Johannes har, som er skrevet på vores fælles indbydelse over hele landet, det er, findes der 10 retfærdige i denne by? Spørger vi om, hvor vi kommer frem? Aalborg, Odense, Esbjerg, skrev til mig i går aftes, sagde, I må lige sørge for, at vi kommer med på listen. De har meldt sig for nogle tid siden, men jeg har glemt dem på mit internet. Er der 10 retfærdige i denne by? Fordi Abraham, han handlede jo med Gud. Da han stod uden for Sodoma, så sagde han, hvis der nu er 50, du som er hele jordens dommer, du kan da ikke ødelægge retfærdige med uretfærdige. Hvis der nu er 50 mennesker derinde, og Herren, han siger til ham, jamen hvis der er 50, Abraham, så skal byen ikke blive ødelagt. Og så går Abraham videre, og der kan du se den gamle rævebeduin i Abraham, faktisk, fordi så siger han ikke, hvis der nu er 40, han siger, hvis der nu er 5, hvis der nu er 45, for de fems skyld, siger han så. Han prøver på at handle ligesom araberne inde i Jerusalems kvarter. Altså, der er jo det der lille afstand af 5 mennesker. Og Herren retter ham og siger, for de 40 skyld, siger han. Det er ikke spørgsmål om 5, det her. Det er spørgsmål om 40. Ja? Ikke noget med at handle på arabisk maner. Det er ikke bazar, det her. For 5's skyld, siger han. Hvis der nu er sådan, mangler 5 i tal, kan du så... For de 40's skyld, siger han. 30, 20, 10. Og så står der mærkeligt nok, det har jeg undret mig over. Så gik Herren, da han var færdig med at tale med Abraham. Og Abraham vendte hjem. Og du må meget undskylde. Jeg har altså forstået den tekst, at det var Abraham, der talte med Gud. Det var Abraham, der pressede Gud. Men her står der skrevet i det 33. vers, så gik Herren, da han var færdig med at tale med Abraham. Da han faktisk gennem Abraham fortalte ud med sig selv. Ja, hvis du forstår det ret, så er det Gud, der gennem sin tjener, som han giver disse skjulte hemmeligheder, fortæller, hvad han vil gøre. Han opmuntrer ham faktisk til at komme. Prøv at få mig til at standse det her værk. Er der nogen, der vil standse det? Er der nogen, der vil prøve at indgå en handel med mig nu? Nu, inden der sker noget forfærdeligt. Er der nogen, der vil standse mig? Der er nogen, jeg vil tale med, og gennem dem, som jeg taler med, vil jeg føre min samtale med mig selv, da Herren var færdig med at tale med Abraham. Det var altså ikke Abraham, der blev færdig med at tale med Gud. Det var, da Herren var færdig. Og så nu er der ikke noget håb mere. Så gik han. Og så sker det, som vi ved, at byen bliver ødelagt. Og der er mennesker i dag, det skal jeg slutte med her, som vil spørge, og som vil sige, amen Johnny, det har jeg allerede hørt. Fordi der er en del af de præster, jeg har skrevet til, folkekirkepræster ud over landet, de har sendt protestskrivelser tilbage til mig, og de vil anmelde mig for spam til ombudsmanden. Eller hvem det er, der skal have sådan en anmeldelse. Det er jo Guds ord, jeg har sendt ud til dem, men de på en FD, hvad hedder, fil, sådan noget. Jeg har ikke rigtig forstand på det, men vi trykker på en knap, så går det derud. Det er et stort arbejde, kan jeg godt fortælle jer, at få alle de der adresser ned. Maria, min trofaste sekretær, hun har arbejdet simpelthen. Og Alice har givet hende en hånd med på et tidspunkt, for at få de her navne trukket ud af kirkeportalen, så vi kunne sende besked til alle præsterne. Men de vil anklage, de vil anmelde, nogen vil anmelde dem for spam. Og deres argument er, at det er jo Gamle Testamente. Kan vi da ikke regne med det der Gamle Testamentister. Vi er inde i det Nye Testamente. Og så skal vi læse fra Lukas evangeliet, det 17. kapitel, til sidst her. Og fra vers 29, hvor der står, eller vers 28, det er Jesus, der taler. Jeg mener, så kan de jo komme, alle de der præster, der siger, jamen, det er jo Gamle Testamente. Det, jeg læser nu, det er Jesus, der taler. Det er ikke bare Pauli breve eller Peters breve, det er Jesus selv, som siger det her. Jesu egne ord. Han siger sådan i det 28. vers, eller som det gik i Lots dag. De spiste og drak, købte, solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og ødelagde dem alle. Og hvis Jesus siger det, så er det ligegyldigt, hvad videnskabsmændene siger. De har været nede og undersøge ved Dødehavet, og jamen, de er blevet lidt skuffet, fordi de har fundet nogle små kugler dernede ved Dødehavet. De ligger kun der, og det er nogle afbrændte frugter. Og så, hvis de sender et tændstik til dem, så brænder de. De er fyldt med fosfor. Og det er kun på det område, det ligger. Og hele den der videnskabelige proces er beskrevet i en bog, der hedder Exodus, som kan købes på forlaget Skandinavia. Der er hele den videnskabelige proces, som er foretaget ved Dødehavet, nøje skrevet ned. Og jeg synes, det er meget betegnende, at videnskabsmændene, som arbejder, de fandt de der små kugler, kun på det område der. Og når de satte en tændstik til dem, puff, så flammede fosforen op. Det var fosfor, der faldt fra himlen. Og når Jesus siger det, så tror jeg mere på Jesus, end på videnskabsmændene og deres forklaringer. Og så føjer Jesus jo noget til. Han siger, på samme måde skal det gå den dag, da menneskesønnen åbenbares. Den, der på hin dag er på taget, og har sine ting nede i huset, skal ikke stige ned og hente dem. Ej, heller skal den, som er på marken, vende tilbage. Det vil sige, vi skal ikke se os tilbage. Og så fortsætter han den her berømte sætning. Jesus siger, tænk på Lots hustru. Værsgo. Tænk på Lots hustru, siger han. Et af de korteste budskaber fra Jesu mund i Bibelen. Jamen, han har da prædiket evangeliet, og han fortæller hele tiden om nåde og barmhjertighed, og han tager imod dem alle. Tænk på Lots hustru. Jamen, han tilgiver al synd, og hvis han har sagt noget, og vi kommer til at gøre det. Herren sagde gennem sin engel, I skal ikke se jer tilbage. Skal ikke se jer tilbage. Der er nogen, der kan ikke få blikket væk fra alt det, de har. Og alt det, de skal forlade. Og alt det, de skal dit og dat gøre med. Herrens budskab er klart. Det er en farlig time, vi lever i. Tænk på Lots hustru. Jamen, det er så Jesus. Ja, det er det. Og så er der apostlen Peter. Og jeg slutter med det her til morgen. Fra det andet kapitel, fordi også apostlenes breve, apostlenes lære, taler om det. Andet kapitel i Peters andet brev, og vers 6 og 7. Og byerne Sodom og Gomorra dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, i det han satte dem til advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider. Så der står det. Det, der skete dengang, er sat som et advarende eksempel. Det er ikke bare en historisk kendsgerning. Det er ikke bare sådan en lille ting, vi kan sådan se i Bibelen og sige, nej, det skete dengang. Nej, det er et advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider, som led under de tøjlesløse menneskers udvægelsesvægene. Altså, der står her, men han friede den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv, til mens denne retfærdige mand boede iblandt dem, pintes han dag ud og dag ind i sin retfærdige sjæl ved de lovløse gerninger, han så og hørte. Således forstår Herren, at udfridige og gudfrygtige er deres prøvelse, og bevogte de uretfærdige til straffen på dommens dag, især dem, som er besmittet, som med besmittet at tro jager efter kødelig lyst og foragter Herrens værdighed. Besmittet begær. Besmittet. Og Ville og jeg talte i går aftes lidt om det sidste ord der i Romerbrevet 1, hvor der står, ikke blot gør de sådan. Og Ville fortalte mig, at det græske ord for, men de giver dem deres bifald. Det græske ord, det er, de giver dem deres sympati. De er sympatisk indstillet over for det. Jamen, det er verdens mennesker. Nej. Der er nogen, der lytter i det her øjeblik ude på nettet. Og de tilhører en eller anden kirke og går rundt og er i det store kristne samfund i Danmark, enten i en frikirke eller en folkekirke. Og de har faktisk sympati for denne udvikling. Og vi skal lige hilse dem og sige, det kan vi godt forstå, at I har sympati og kærlighed for de homoseksuelle. Dem skal vi virkelig række en hjælpende hånd. Og de skal altid være velkomne i Guds hus. Men hvis de vil ind, og de vil sammensmedes med deres synd foran alteret i et giftermål, så skal de regne med, at så kommer de til at høre Guds ord. De har jo frihed til at kan gøre det på rådhuset. Vi lever i et demokratisk land, men hvis de var over tærsklen og ind i Guds hus, så skal de regne med at høre Herrens ord, fordi vi tilhører et andet rige, og vi har nogle andre love. Vi har nogle andre sange, vi har nogle andre grænser, vi har nogle andre ledere, fordi vi har en anden konge. Amen.